En drøm å komme på et bedehus og se en masse med små unger. Det er veldig kjekt. Jeg har ikke små unger selv lenger, men jeg har barnebarn. Så jeg føler meg liksom, jeg er midt inne i det der. Så det synes jeg er veldig kjekt også i misjonssammenheng, og så få ha det slik, så dere kan gleder dere over det. Og så takker jeg for velkomsten til å komme til å besøke dere her på Ålgård i dag. Vi ber sammen. Far i himmelen, takk for at vi skal få kalle på deg og be om at du ved ditt ord og ved din ånd taler til oss, Jesus, slik at vi kan se deg, kjenne deg og få lov til å leve med deg. Velsigne deg, Jesus, som er gått til søndagsskolen i dag. Hold i hånd over deg, Jesus, for legem og for sjel. Amen. Vi skal lese fra Matteus evangeliet kapittel 20, og fra vers 1 til 16 i Jesu navn. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje timen, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted, på ny gikk han ut ved den sjette og den niende timen, og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte timen, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte timen kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knorret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss.» Vi som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå, men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov å gjøre med mitt hva jeg vil, eller er ditt øye ondt, fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange er kalt, men få er utvalgt. Amen.» Det som danner litt sånn tema når jeg leser denne teksten her, det er det som foranlediger den, og det som den så å si konkluderer med. Og opptaktene til denne lignelsen som Jesus fortalte, den kommer av at apostelen Peter, han spør Jesus, «Vi som har forlatt alt og fulgt det, hva skal vi få?» I kapittelet før. Og så gir Jesus et svar på det. Men når han har svart på det, så sier han til Peter, men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Det er noe, Peter, som du må på en måte ha med deg i forståelsen av det du har spurt om, og det jeg har svaret deg på, og det er dette at mange av de første skal bli de siste, og de siste de første. Så forteller Jesus denne lignelsen som vi har lest nå, og så summerer han det opp, og så sier han at slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Og dette er på en måte et kjent bibelsk begrep som vi møter flere ganger i Jesus. Det er innebygd en spenning i det uttrykket. Det skjønner vi med en gang. Og det er en spenning som stadig kommer til uttrykk og til overflaten i Jesus sitt liv. Og som er en spenning som vi alltid vil på en måte måtte møte og forholde oss til i møte med Guds rike, himmelens rike, som det taler om her. Det er sikkert flere enn meg som i dag i møte med denne teksten vil si at Guds rike, det er et nåderike. Og det vil vi si, ja, det er flott, ikke sant? Det er så fint, og det er så vakkert, og det er så bra at alt er av nåde. Og positivt, ikke sant? I kristelig forstand så er det jo det. Men det at Guds rike er et nåderike, er jo på et vis frastøtende. Det er utfordrende. Det er noe som kommer i strid med noe i vår person og i vår natur, at Guds rike er et nåderike. Så det er ikke bare enkelt å si at det er et nåderike, for det medfører noen motsetninger og noen komplikasjoner som Jesus møtte når han møtte folket, og som jeg også i mitt liv stadig må forholde meg til. For det med å tenke fortjeneste på en eller annen måte, det ligger oss så veldig nær. Det er et kjent uttrykk av Paulus i et av brevene, han sier det slik. Men hvis det er av nåde, sier han, han talte om himmelens rike, og men hvis det er av nåde, ja, hva så? Da er det ikke lenger av gjerninger. Og jeg tenker, det ønsker han på en måte å si til deg som hører på, det får en konsekvens at Guds rike er et nåderike. En konsekvens som du må være forberedt på å møte og leve i, så å si. De første skal bli de siste, og de siste de første. Hvis vi ser litt nærmere på teksten slik som den har møtt oss i dag, så kan vi tenke oss en arbeidsdag. Om den begynte klokka 6 på morgenen i Israel, det skal jeg ikke påstå, men dagen begynte klokka 6. Jeg vet ikke om alle her er på når klokka er 6, men da begynte den. Og da står det at tidlig på morgenen så gikk han ut, og så kalte han arbeider til vingården. Der sto de som var tidlig opp på morgenen, og som var tidlig i seng om kvelden, og som var klar for dagens arbeid. Det var en slags arbeidsfolkets elite. De var skikkelig skikkelige arbeidsfolk som sto opp tidlig om morgenen og sto klar til å gå ut i dagens tjeneste. Og så kaller han de, gå i vingården min og arbeid. Og det gjør de. Så går han ut ved den tredje time, da er klokka 9. Og enda er det relativt tidlig på dagen, det er mye tid igjen, og det er fullt mulig å gjøre et skikkelig dags arbeid også fra klokka 9 og utover. Så går han ut ved den sjette time, da er det 12. Da er jo kanskje en god del av arbeidsdagen gjort unna, men det er en del tid igjen ennå, og det står noen der da også som han kaller ut på til å komme til vingården sin. Så går han ut ved den niende time. Da er klokka 3. Da er det mange av oss som har tenkt at nå skal jeg snart gå hjem, nå har jeg sittet på klokka, og dagen er snart slutt, og noen har kanskje allerede gått hjem. Men ifølge rekningen her, så er det enda i den niende time, når klokka er 3, så er det enda 3 timer igjen å arbeide på. Det er en kort dag, men ikke helt umulig å få gjort noe. Men det særlige i denne teksten her, det er at han går ut ved den 11. time. Da er klokka 5. Hvem er det som står arbeidsledige på en vanlig arbeidsdag når klokka er 5 på ettermiddagen? Ja, teksten karakteriserer det ikke på noen måte, men det går an å tenke at det er de som legger seg sent om kvelden, det er de som rangler veldig om nettene, og som er veldig sent oppe. Og som kanskje de fleste arbeidsgivere vil tenke at det beste er tatt i dag. Det som står igjen nå, det er slike som ingen kan bruke, ingen kan gjøre seg nytte av. Det er ikke veldig fjernt ifra vår måte å tenke på. I dag så har vi noe som de ikke hadde på den tiden. Vi har noe som heter NAV. I dag så snakker de om å nave. Og jeg har hørt, og det har helt sikkert dere også hørt, og kanskje har dere gått bort i det selv og er kjent med det. Hvis dere har lyst ut en stilling, så får dere kanskje en masse med søknader. Og noen opplever å få kolossalt med søknader til en stilling. Men når de går gjennom søknadene, så finner de ut at det er noen her som kan være egnet for et arbeid hos meg. Men de aller, aller fleste, de har funnet stillingen gjennom NAV. Og jeg har hørt det sagt, og jeg har kanskje tenkt det selv også. Ja. De kaller meg inn til samtale. Og jeg skal ikke stå her og si noen ting negativt om det, om de som går på NAV. Men det har så lett for å utvikle seg en slags stigmatisering. Det som er vår tids og velferdsstatens utmerkede måte å tenke med. Vi vil ta ansvar for de som også har en krevende livssituasjon og som ikke har mulighet for å komme seg ut i et vanlig yrkesaktivt arbeid. De skal vi i fellesskap ta ansvar for. Og så er ikke veien så veldig langt til at det blir en gruppe som vi tenker at det er ikke så mange der som er aktuelle. Jeg vet ikke om det er en rett beskrivelse av disse som Jesus møtte i den 11. time, men jeg tenker der ligger noe der, altså. Hvorfor står dere her, spør husbonden. Hvorfor står dere her, ledige på torget? Hva som gjør det? Og så sier de, det er ingen som har leid oss. Det er ingen som har bruk for oss. Det er ingen som spør etter oss. Og kanskje var det slik at de på en måte etter hvert hadde lært seg til å tenke at det er ikke så rart heller. For jeg duger ikke til noe. Det er ikke bruk for meg. Denne husbonden, som er Herren, som er Gud selv, han vil med dette ha sagt blant annet: jeg har bruk for deg. Jeg har bruk for dere. Det, allerede det sier oss noe om Guds, ikke bare omsorg, men at han ser, ja, man kan kanskje bruke det uttrykket, han ser gull der vi ser gråstein. Han ser noe uendelig verdifullt, som ikke bare skal stå til pynt, altså, men som han kan og vil utruste til et tjeneste og til en virksomhet i sitt rike, som for han betyr uendelige mye. Og hvem av oss har ikke av og til stått som disse som sto i den 11. time og tenkt: det er ikke så rart at jeg står her, ledige på torget, for jeg duger ikke til noe. Jeg har så lite å fare med. For Jesus, så har vi alle mye å fare med. Han løfter opp, og han ser gull der med seg gråstein. Jeg hadde nettopp for en veges tid siden, så hadde yngste sønnen vår var hjemme, og han hadde vært på 10-årsjubileum, på avslutningen, altså etter 10. klasse, slik reunion som de kaller det i dag, ikke sant? Altså de møtes igjen etter 10 år. Møte de elevene som han ikke har møtt på 10 år, medelevene. Og så forteller han jo ifra det da, hvordan det var. Det var jo mangfoldigt, naturligvis. Noen har det gått slik med, noen har gått slik med. Så forteller han om en som ikke dere vet hvem er, og som jeg ikke skal nevne navnet på, men en som, når han var med på fotballaget, så var han alltid den siste som kom inn på. Og det vi som sto som foreldre og så på det, vi skjønte på en måte det. Det var ikke noen fremtidige fotballproff, slik vi tenkte i alle fall. Det var sikkert ingen som tenkte det. Men så forteller han det, hans sønn vår, at det var et av de mest fantastiske møter jeg hadde den kvelden. Og nå er dette en helt alminnelig menneskelig historie, men likevel den sier litt. Han sa det at han er blitt syklist. Og han er langt fremme i nasjonal sykkelsport her i Norge, som en av de beste, ikke en toppsyklist, men altså høyt oppe, som en foregangsmann i sin sammenheng, som syklist. Og han bare strålte liksom når han fortalte om denne medeleven som på en måte var den siste. Men så hadde han likevel, hva det som hadde gjort det, at han var kommet der han var, det vet ikke jeg, men det var kvaliteter altså, og i han. Jeg synes det var en fin historie som passte liksom litt inn her. De som var først ansatt, de bar på en tanke. Og den var slik: de trodde at de skulle få mer. Det hadde festet seg så starkt i deres bevissthet, og det er ikke så rart heller, for det er noe urimelig i denne teksten her. Men det hadde festet seg så starkt i deres bevissthet. Vi har båret dagens byrder, heter. Vi har stått på. Og vi trodde at vi skulle bli tilgodesett med mer. Og så blir de så forarget at de, ja, vi må si det til han. Dette er urimelig. Og det er helt rett. For det er slik med himmelens rike, det rike som vi er kalt til, kalt inn i, det er et rike som er urimelig. Og vi kunne tatt fra mange historier fra Bibelen som vitner om den urimeligheten. Men jeg skal ta fram en historie ifra, som ikke har med, ikke en bibelsk historie, men en historie som vi kjenner, som er blitt meg fortalt, og som fargelegger det der på en litt sånn talende måte. Vi har sikkert alle hørt om historiene ifra krigens dager, og det er en ganske grusom historie ifra Trøndelag om en person som heter Henry Rinnan, og som vi vet gjorde fryktelig mye og skapte veldig mye lidelse for norske motstandsfolk under krigen. Fikk folk anmeldt og fengslet, torturert, sendt i konsentrasjonsleir. En fryktelig, fryktelig livsgjerning. Og vi kan lese boka hans, eller ikke hans bok, men boka om han, men opplevelse av at vi synes dette er helt forferdelig. Og det er det. Så er det en historie, og jeg skal ikke gå god for den historien, det er ikke poenget mitt altså, men det er en historie, og det fortelles om at på samme måte som andre som både under og etter krigen satt fengslet og var dødsdømt, så var det sjelesørger som gikk rundt i fengsel og snakket med deg. Snakket også med Henry Rinnan. Og som sagt, om det er sant eller ikke, det er ikke min sak å vurdere. Men en skal ha fortalt det, at det til og med Henry Rinnan tok imot Jesus før han ble henrettet. Og han som hørte historien, han tenkte som så, det kan ikke være sant. Det er å misbruke Guds nåde. Slik går det ikke an at et menneske som har forvoldt andre mennesker så uendelige lidelse, når det går mot døden, så er det bare å ta imot Jesus og er ferdig med det. Slik tenkte han, han kjente at han ble så forarget med tanken på om det skulle være sant. At han tenkte, det er for godt. Men så fikk Gud arbeide med han, og så skjønte han det. Å bli frelst og få være med i Guds rike, det er for godt og for meg. Og så begynte han å se hvem han var i seg selv. Og må erkjenne at det, i en viss forstand, ikke i det ytre livet altså, men i en viss forstand, så er det like mye for godt for meg som det var for Henry Rinnan å få ta imot Guds kall. Det er på en måte litt av det som utfordrer så sterkt. Men Hvis den hellige ånd og Guds ord får arbeide slik med oss at vi innser det er for godt for meg, så kan den hellige ånd også forene oss med deg hvis liv ytre sett har vært en tragedie. Det står avslutningsvis i denne teksten, så står det: for mange er kalt, men få er utvalgt. Slik trekker på en måte Jesus denne teksten i sammen, og så vil han ha sagt noe om dette: slik er Guds utvelgelse. Guds utvelgelse er et vanskelig tema. Vi finner uttrykk og ulike skriftsteder om utvelgelsen i mange sammenhenger, og hvem av oss har ikke måttet liksom stri litt med det der med utvelgelsen? La meg først si det slik: når vi leser denne teksten om at de siste skal bli de første, så speiler det Guds utvelgelse. Slik er det Gud tenker og handler om utvelgelsen. Den er i liten grad til glede for den som tenker at jeg er noe, men den er til stor glede og velsignelse for den som har innsett at jeg er en av de som kom i den 11. time. Det betyr at Gud er nådig. For en del år tilbake så kom jeg liksom inn i en sammenheng der det var noen bibelord, noen sangvers som ble så spesielle for meg, og det er blant annet denne barnesongen som heter at Guds rike hører barna til, og jeg er regnet med. Synes jeg var så fint. Jeg regner med. Ja, fint med barna altså, men jeg regner med. Ikke det fint? Og så tok det meg videre til et annet ord i Bibelen, der det står et ord som ikke siteres ofte lenger, tror jeg, for det er noe med språk i det, men Paulus, han sier det i 1. Timoteus 1,15, så sier han at det er et troverdigt ord og vel verdt å ta imot. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og så legger han til: og blant dem er jeg den største der. Nå skal ikke vi kappes om det, hvem som er størst og minst hund, det trenger vi ikke gjøre. Men jeg stoppte ved det at det står: blant dem er jeg. Og det ble så fint. Fordi på en måte så blir det så mange stengsler og hindringer. Det var på en måte det for disse som kom i den 11. time, og for alle som stod rundt. De synes det er urimelig. Og så synes de det er urimelig selv at jeg skal ha noe med Jesus å gjøre. Men så står det at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant deg er jeg. Du verden. Ja, men hvis jeg er det, så trenger jeg ikke tvile på at Jesus vil ha med meg å gjøre. Nå skal jeg ikke prøve å gjøre spørsmålet om utvelgelse lettvint, for det er det ikke. Men jeg har av og til tenkt, hvis du hadde fått spørsmålet: tror du du er utvalgt? Hva ville du svart? Vi hadde kanskje, ja, det kunne vært, jeg har letet selv, hva skulle jeg svart på det? Kunne du sagt det slik at, ja, nå, jeg tror jo jeg det, for jeg jo en kristen. Ja, kanskje det. Jeg er kommet der enn at jeg vil si, det er ikke viktig for meg. For meg er det ikke et viktig spørsmål. Hva er ikke det et viktig spørsmål når det omtalt i Bibelen? Hvorfor er det ikke det? Fordi jeg har møtt den utvalgte. Gud sa det etter de hadde vært på det hellige fjell og kom ned, og så sier han det til disse tre som var med. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og da er det slik, alle spørsmål om meg er ikke så viktige. Men jeg kjenner den utvalgte, han som den utvalgte for meg. Og det står i Efeserbrevet at han utvalgte oss i han før verdens grunnvoll ble lagt. Og det er det som er en åpen dør inn i Guds rike for meg. Han, som ble minnet om her så fint i åpning, om kronprinsen som kjenner kongen. Han kunne leie denne gutten som ingen kjente inn i slottet. Jesus kan leie deg og meg inn i sin himmelske fars rike. Og det stemmer så godt med det som står i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Brødre, legg merke til deres kall. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høyhet. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Ser du at det her er denne innebygde spenning her også? Det som er lågt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at vi er, eller dere er i Kristus Jesus, han som for oss, altså Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Jeg vil gi, sier Jesus, de siste det samme som deg, fordi Gud er god, han er nådig, og han har åpnet himlenes rike for den fattige som vel som for den rike, så skal jeg og du få lov til å slippe å tvile på om det er rom for meg. Det rommet har Jesus skaffet oss.